Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашыя галоўныя тэмы на сёння.
Беларусь хочуць адключыць ад Swift. Чым гэта пагражае? Каментар эксперта.
Если речь действительно идет об отключении всех банков, всей банковской системы, то, естественно, это в моменте это повлечет за собой действительно коллапс практически любых банковских переводов, платежей.
Протесты не натхняюць. Размова з Андрэем Хадановічам.
Мы самі за тое, што адбываецца. У гэтым сэнсе мы шараговыя грамадзяне нашага траўмаванага грамадства. Мы маем тыя самыя траўмы, мы маем той самы гнеў, але і тыя самыя надзеі.
Змітер Дашкевіч пра тое, як падхапіў COVID-19 у турме.
Яшчэ калі прыехалі людзі ў Баранавічы, то быццам бы такі все здаровыя там. Старались спортом займацца, прысідалі, ціскаліся. А ўжо на суткі 12-й, ўжо ў каго там нюху няма.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нацбанк адгукнуўся на пытанне, запушчанае офісам Светланы Ціханоўскай пра адключэнне Беларусі ад міжнароднай банкаўскай сістэмы Swift.
Регулятор написал про то, что без проблем протягне працавать при отключении, але обышоу боком проблемы, якія оно несе.
А проблем не будзе шмат с чым. С выплатами заробкаў, с безнаяўнымі разлікамі по розничных платежах, с пераводами паміж фізічнымі асобамі. Але ці значыць гэта, что у Беларусі при отключении от платежной системы зусім не будзе проблем?
На гэтае пытанне редактор Еўрарадыо Змітер Лукашук попросил отказаць академічную директорку Бюрок Кацярыну Барнукову.
Калі раптам гэта здарыцца, давайте з гэтага пачнем. Якія пагрозы от такое адключэнне вядзе?
Ну, действительно, многія платежы в первую очередь міжнародныя, но не только они, осуществляются через систему Swift. И если мы будем отключены, и если речь действительно идет об отключении всех банков, всей банковской системы, то, естественно, это в моменте это повлечет за собой действительно коллапс практически любых банковских переводов, платежей, соответственно, внешнеэкономической деятельности, да, и внутри страны тоже многое остановится. Но я уверена, что есть технические решения, которые позволят внутри страны очень быстро заменить эту систему. А что касается внешнеэкономических платежей, мы вот недавно видели, что Нацбанк попросил банки все подсоединиться к российской системе, и, возможно, тогда можно будет осуществлять, по крайней мере, часть из них, пусть менее удобно, да, через посредника, но все-таки осуществлять эти платежи через российские банки. Да, поэтому, на мой взгляд, это решение, которое просто еще больше привяжет нас к России, через привязку всех платежей через российскую банковскую систему. Да, оно может, возможно, и навредить России, но в то же самое время, ну, мне кажется, что да, краткосрочно у нас будут определенные проблемы, но потом, в общем-то, эти технические чисто проблемы будут решены, и, возможно, какого-то грандиозного эффекта на экономику не будет.
Таким чином, ты... Людзі, якія сцвярджаюць, што ляснецца ўсё, што мы там не зможам. Ну, калі казаць вот для простога чалавека, то вот, скажам, там замовіць сабе што-небудзь праз AliExpress ты не зможаш, зрабіць камунальныя плацяжы праз картачку і безнаяўны разлік ты не зможаш. Гэта калі і будзе, то там буквально на невялічкі прамежак часу.
Ну, вот тут мне сложна каментаваць, на какой именно количество времени, да, какой-то период будет, да, возможно, это будет неделя, возможно, это будет месяц, и тогда это будет достаточно болезненно, да, но, в принципе, это не, так, не такой, не будет долгосрочным фактором. В долгосрочном периоде это сыграет как раз на увеличение нашей зависимости и завязки на Россию.
Тады пытание, навошта, скажем так, апаненты рэжыма настойваюць на гэтай меры. Яно што прывядзе да от, перамогі над рэжымам, калі адключаць Swift?
Ну, это тоже такой вопрос спорный, потому что кто-то говорит, что действительно вот этот коллапс, который, ну, в любом случае в краткосрочном периоде случится, да, что он сразу приведет к победе и коллапсу режима. Кто-то считает, что наоборот, это вызовет недовольство у населения, например, и они скажут, что, ну, они изменят свое отношение наоборот к оппозиции. Вот, поэтому, опять же, мы видим, что, ну, вот, данные показывают, что санкции не очень хорошо работают. Да, они работают скорее как предмет торга, а не как предмет воздействия на режим.
Таким чином, вот, слово про то, что все, что робить те санкции, которые вводит, скажем, Запад, и они вообще там полумеры, и они слабые, давайте там что-нибудь вот жесткое, сделать вот жесткое, как то же самое отключение от системы SWIFT, и это, в принципе, ніякого такого вот рашаюць той соломинкой навряд ли стане.
Ну, это есть риск, что мы останемся в той же политической реальности, но просто будем беднее, да.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт Intelligence, вядомы самым зашазамленым хітом «Август», выпусціў новае музычнае відэа на песню «Зло». У запісі таксама прыняла ўдзел незалежная тэатральная група «Купалаўцы». Трэк «Зло» ўвайшоў у міні-альбом Intelligence «Музыка 2020», які быў выпушчаны ў лістападзе. Добро пераможа. Такі пасыл у гэтай песні. Акустычны лайф запісвалі на тэрыторыі закінутага дзіцячага інтэрната. Легендарны альбом NRM «Тры чарапахі» упершыню афіцыйна выйдзе на вінілавай пласцінцы. Запланаваны наклад выдання 300 асобнікаў, кошт 90 рублёў. Перадзамова ўжо даступная, а дастаўка магчымая па ўсім свеце. Пласцінку «Тры чарапахі» выпусціў лейбл «Media Cube Music», які вясной афіцыйна выдаў усе класічныя альбомы NRM на лічбавых пляцоўках. Атрымаць дыск можна толькі па перадзамове ў інтэрнэт-краме MC Music Buy з дастаўкай па ўсім свеце. Тэрміны вытворчасці каля 3 месяцаў. «Тры чарапахі» – адзін з галоўных беларускіх музычных альбомаў усіх часоў, які быў створаны класічным складам NRM. Лявон Вольскі, Піт Паулаў, Юрас Ляўкоў, Алег Дзімедовіч. Дыск прынёс гурту культавы статус, а загалоўная песня з яго стала сапраўдным народным хітом. Кінастудыя Warner Brothers у 2021 годзе адначасова выпусціць 17 фільмаў у кінатэатрах з іх паказам на сервісе стрымінгава відэа HBO Max у США. Медэхолдынг растлумачыў, што ў США кожны 17 фільмаў, выхад якіх плануецца на 2021 год, у адзін дзень будуць паказаны і на HBO Max, і ў кінатэатрах. Гэта значыць, фільмы будуць выпускацца кожныя 3 тыдні. Кошт сервісу для падпісчыкаў ніяк не зменіцца. Наогул заўсёды было так, што першапачаткова фільмы ўводзілі ў пракат у кіно, а ўжо пасля на сервісы стрымінгава відэа. Паколькі так павелічвалі зборы грошай з продажу квіткоў. Але за пандэміяй каранавіруса ва ўсім свеце кінатэатры сталі закрывацца, а здымкі многіх кінафільмаў спыняцца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Апошнім часам шмат у каго з творчых людзей, што называецца, адкрылася другое дыханне. Яны пішуць вершы, запісваюць песні, прысвечаныя таму, што адбываецца ў Беларусі.
Атрымліваюцца пратэсты натхняюць? Паэт, перакладчык і музыка Андрэй Хаданович не пагаджаецца. Ужо некалькі месяцаў яму не пішацца.
Пры гэтым Хаданович паводзіць сябе праактыўна. Ён выступае ў пратэсных дварах сам, а ягоныя пераклады «Муру» і «Пераменаў» спяваюць сотні музыкаў па ўсёй краіне.
Распытваем Андрэя пра небяспеку дваровых канцэртаў, пра тое, ці магчымы пратэст без песен, і пра тое, як ён 10 гадоў таму спяваў толькі-толькі перакладзеныя муры на плошчы незалежнасці, у той момант, калі там пачаўся брутальны разгон мітынгу.
Андрэй, слухай, на першае пытанне, якое я хацеў табе задаць, гэта як я новасць быць паэтам, творцам у такі непросты час?
Ну, у прынцыпе, нічога ўнікальнага у паэтаў, у літаратараў няма. У нас тыя самыя чалавечыя механізмы эмацыйныя і інтэлектуальныя, якія травмуюцца, якія перажываюць мы самі за тое, што адбываецца. У гэтым сэнсе мы шараговыя грамадзяне нашага траўмаванага грамадства. Мы маем тыя самыя траўмы, мы маем той самы гнеў, але і тыя самыя надзеі на штось, як прынята тут казаць, неймавернае, неверагоднае, на цуд. Адзінае, што калі мастакі могуць даць гэтым эмоцыям у плакатах, у выявах, скажем, Цэслер асабліва гадкую картинку намаляваць і выразіць усё, што ён думае пра гэту ладу, мы можам для гэтага карыстацца словам. Не так, каб вельмі разгорнутым, каб у гэтым тэмпе. Час у нас паскорыўся. Мы, па-моему, сталі за некалькі месяцаў сталі дарослымі яшчэ на 26 гадоў, і гэтыя другія 26 выглядаюць на больш прадуктыўныя, чым першыя. Зразумела, што мішаніна пачуццяў. Тут табе з нашай апошняй сустрэчы я паспеў месяц праляжаць з вірусам, які мы іранічна так крышачку зверху паблажліва абмяркоўвалі з аднаго боку. Я паспеў падлічыць, што сярод сяброў музыкаў, відаць, большая палова альбо сур'ёзна рызыкавала, альбо сядзіць, альбо выйшла з месцаў, да, дзе сядзяць музыкі, а разам з музыкай сябры літаратары і шмат чаго. Часам думаю, чарговы раз задумваешся, што і табе не здаровіцца, да? Часам прамоўленыя сабою словы дзеліш на трывожнае чаканне нейкага званку, ці, як наш калега Дзіма Строцаў сфармуляваў, калі ты выходзіш па запалкі за спічкамі, да, то апранайся як мінімум на 15 сотняў, бо шмат чаго можа з табой здарыцца. А паза тым, а калі так зусім сур'ёзна, то ёсць адзін спосаб, як бы час ён распаўсюджваецца, паскораны час ён і на працу распаўсюджваецца. Ты атрымліваеш столькі выклікаў, чагосьці напісаць, у чымсьці паўдзельнічаць, кагосьці ці штосьці падтрымаць, выйсці ў Zoom альбо выйсці ў вечар. Выйсці ў ноч. Да?
Ну, цяпер про дваровыя канцэрты, натуральна, мне здаецца.
Приїжджає, да, забірає тебе. За гэтым усім, ну, страшна баяцца, страшна комплексаваць, страшна рефлексаваць, просто няма калі. Мабыць, мы мусім спачатку перамагчы, а потым выдыхнуць, а потым пачаць сур'ёзна рефлексаваць пра ўсё, што з намі адбывалася, адбылося.
Ну, то бок, рефлексія знутры, гэта тое, што мусіць заставацца пакуль што ў нас. Мы гэта перажываем, перажоўваем, вось, а далей творы будуць далей, карацей, пра гэтую гераічную і трагічную эпоху супрацьстаяння на беларускіх вуліцах. Я дакладна цябе зразумеў.
Так, так, так. У сэнсе,
Ну, музыкі насамрэч.
Это было пытанне.
Ну так, я як бы хацеў
ты рыхтуешся да таго, каб задаць другое, зразумеў.
Ну да, напрыклад, вось гурт Ніскіс выдаў класную песню і класны кліп, да, пра тое, як мы ўсе выйшлі на вуліцы, да, і кожны з нас там і гэтак далей згубіліся, але мы выйшлі на вуліцы. Называецца Правілы, да? То бок у некага атрымліваецца гэтую рэфлексію, памножыць на трафік, ну, яшчэ ў працэсе.
Кароткая рэфлексія. Калі ўпершыню за 26 гадоў ўпершыню выйсці на вуліцу, як можа быць хтосьці з гурта Ніскіс, то атрымліваецца такая песня. Яна класная, бо адпавядае большасці нашага грамадства, тым, хто ўпершыню ўключыўся ў гэтую гульню. Мы з табой бегалі і крышачку раней, і не толькі трусцой, а часам ва ўсю моц. Да, мы, у прынцыпе, гатовыя былі да гэтых правілаў. Хто ў 2006, хто ў 2010, а хто ў 2001.
Так, приятно.
А есть еще старейшие коллеги, да, які в 90-х бегали во всю.
Ну, да, калі шчыра, было нейкае раздражненне ад гэтых новых людзей у палітыцы, якія нічога не ведаюць, які паўтараюць тыя ж самыя памылкі, але гэта у цябе не было. Ты матаеш галаву проста?
Мене не было, я ў захапленні. Больш мне тут пачы як з адной песенькай, я 10 гадоў таму на крэм-залы выгукнул яе ў 10-м, а раптам минуло усяго только 10 белорусских годов, и яе запели абсолютно незнаёмые мне люди, часам абсолютно незнаёмые мне куплеты дадаючы. Я, як сказать, я у эйфории, я у захаплення, я стараюся фиксоваться не на трагичных неких прыгнетальных моментах, а на тым, як люди здзіўляют самих себе.
Хочу запытацца.
Гэта смеласцю.
Гэта ты пра свой пераклад пераменаў, ці гэта ты пра свой пераклад муроў?
Гэта я пра свой пераклад муроў, Паша.
Все ж такі муры, да? Перамены былі ў гэтым сезоне перакладзеныя. Ці ізноў я не памыляюся, да? Все ж такі. Пакуль гэта ўсё яшчэ працягваецца, лепей памятаеш. Что было? Фактология не подводит тебе еще. Значит, муры были перекладены в 2010-м, а перемены в 2020-м. Але спотребились в один и тот же час. Я веду, что с перекладом муров, с их выкананием перед людьми связана некая история. История цікавая и трагичная, як амаль усё навокал нас. Мне здаецца, что ты недзе распавядаў про то, як под апошній куплет под перадапошні, под апошні куплет гэтай песні пачаўся разгон на плошчы 2010 года. Можаш крыху, да, для тых, хто не быў на плошчы тады?
У некаторых былі сур'ёзныя апраўданні, яны ў дзіцячых садок хадзілі.
З сённяшніх пратэстоўцаў, да?
А кагосьці проста бацькі не пускалі яшчэ. Адчуванне такі, я сапраўды, вот песня класічная, ўсё-ткі трохкуплетная песня «Муры», яна складаецца з двух страшна аптымістычных. Паэт прыходзіць, спявак прыходзіць, яму запальваюць свечкі. Дарэчы, зараз у дворыках запальваюць ліхтарыкі, і гэта фантастычна выглядае. Такая з светла, ледзь не сказаў светла-шумавым, перапрашаю, са светлавым суправаджэннем песня. Але трэці куплет, ён абсалютна іншая логіка. Логіка масы і логіка там творчай адзінкі разыходзіцца. Да? Паэт дзесьці там застае, яму перастае падабацца, што адбываецца з натоўпам, да? Натоўпабіцца агрэсіўным, але ён уже ні на што не ўплывае, хоць магчыма падштурхнуў гэтую лавіну. І пачынаюцца такі вот загон. Я думаў, ці патрэбна людзям гэты трэці куплет. І шчыра збіраўся яго, ну, вагаўся, думаў, спяваць, не спяваць. І тут включилась ударная секция, это значит, гумовыми палками почали бить по щитах, и я зрозумел, что это не я не вытрымливаю, с этим ритмом уже не супадаю, ни люди на вокал. Далее я секунд 5-6 пережил страшных, я зрозумел, чему частка людей не утекая, бо им соромно утекать, а другим соромно, что им соромно, коротей, я 3-4 секунды комплексовал, а потом на попе з'ехал з помника Ленина просто у бок барабанщикам гэтым з гумовыми палками. Яны дзівіліся, як я просто на іх, ну не я, хтосьці там зверху на іх едзіць, а потым у шчылінку такую паміж імі і помнікамі сыходзіць да людзей. Такі вот уражанні. Yeah. А праз некалькі тыдняў, Паша, я скончу, наш калега, дасціпны і таленавіты паэт і цяпер музыка Віталь Рыжкоў, калі ўжо крыху эмоцыі адпусцілі, можна было жартаваць, сказаў так: Андрэй, відаць, ты спяваў так кепска, што нават у амапаўцаў не вытрымалі нервы, пачалі рабіць тое, што... Але паўтаруся, гэта ўжо калі крыху адпусцілі эмоцыі.
Андрэю, як яно вось у дварах у мінскіх выступаць? Ці думаў ты, што калі-небудзь твая кар'ера працягнецца, ну, на такім мікраўзроўні, скажам так, што людзі будуць збірацца у потайкі, у нейкіх, ну, таких месцах крыху прыхаваных на вуліцы, да, і аглядаючыся, а ці не з'явіўся недзе на гарызонце бус, да, вось яны будуць чакаць, слухаць, да, тое, што ты кажаш і спяваеш.
І гэта не жоўты бус. Этих самых, да?
З
надписом по-ангельску далей.
Это не кент, да.
Так. Да. У мяне зноўткі вельмі мяшаныя ўражанні. Пачыналіся яны, ну, спачатку у верасні. Я дико заздросціў калегам, якія могуць хадзіць па дварах, а я яшчэ не праз ізаляцыю. З першага кастрычніка я як з ланцугу сарваўся, і дзякуй інстытуцыйнай падтрымцы, дарэчы. Дзякуй, што ёсць летучы універсітэт, які дапамагаў з кантактам і з каардынацыяй. Першыя некалькі прапановаў зрабілі яны, а далей як касцяшкі доміно пасыпаліся гэтых прапановаў зрабілася болей і болей. Першы месяц, а ён быў яшчэ амаль летні па тэмпературы, а было яшчэ там, былі прыгожыя прыцемкі, падчас адной і той же песні там заканчваўся дзень і пачынаўся вечар, а потым з'явіліся лямпачкі, гірлянды, свечкі, раптам здалося, што гэта калі не каляды, то нейкая рэпетыцыя нашых шчаслівых калядаў, калі ўжо другі чалавек праз тэлевізар, можа хтосьці ў цёмных акулярах на Паўла Свердлова падобаць, хтосьці звернецца не пра жэнчын, не пра ваеннаслужащых, зусім іншы чалавек, можа быць, гэта будзе жанчына, скажа нам з Новым годам, мы пачнемся. Вот мы прачнуліся ў іншых дварах, і гэта быў нічым не замутнены кайф. А бліжэй да лістапада, да карнавалу дадаліся трывожныя прачуванні трыздзіца, які падкрадыцца. Зрабілася холодна, часам знікалі калонкі, таму што з калонкамі цяжэй уцячы, з адной гітары тэарэтычна лёгка. У сенніцы, дарагія калегі, калі з'явіліся раптам менты, прычым адпрацаванасць проста захапляе. Мяне засланілі плячыма і ўключылі з калонак тую ж самую песню, беларускі кавер, якой я спяваў. Перамен, але ўжо ў выкананні Віктара Робертавіча Цоя. Як гэта атрымалася? Калі менты паспелі падысці, ім прапанавалі гарбаткі, сумяшчаючы усмешачкі з такім беларускім тролінгам, ведаеш?
Слухай, то бок, ну, прабач, я удакладню, то бок...
Карці, мяне не знайшлі схаванага зна плячыма.
Мясцовыя жыхары зрабілі выгляд, што яны проста сабраліся ў двары і слухаюць перамен з калонак, да?
П'юць гарбату і слухаюць калонак.
Так. Фантастыка.
Паша, гэта было зроблена за 15-20 секунд у мяне на абсалютна абалдзелых вачах, да? Вот гэта была самая феерычная прыгода. Ну, один раз довелося хутенько скручивать манатки, бо бусик был зауважены зусім близко. Ну, и после массовых арештов, слухай, я сапсовался, я зразумел, что я уже не могу шчыра радоваться, тревоги робится больше. Дайшло до того, что мне написал незнаёмый координатор по телеграме. Меня, правда, злёгку напружил его псевдоним. Человек, подписанный именем Александр Македонский, Паша, думаю, и тебе напружил, и шмат кого. Я малодушно попросил агульного знаёмага, за что теперь крыху сорамно, знаёмый знайшоўся, я его отрекомендовал, отбылся цудоўный концерт, але трасца, ловишь себе на подозронности, да? Начинаешь подозревать ни у чым не виноватых людей. Ось гэта режим со мной зрабіць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская бягуха Марына Арзамасова аб'явіла, што на доўгі час перарывае сваю прафесійную дзейнасць. Антыдопінгавае расследаванне, якое працягвалася больш за год, скончылася. Спартсменка не змагла пераканаўча даказаць ненаўмыснасць ўжывання забароненых рэчываў, таму яе дыскваліфікавалі за допінг. Арзамасова чэмпіёнка свету і Еўропы ў бегу на 800 метраў. 17 снежня ёй споўніцца 33 гады. Урачыстую цырымонію закрыцця футбольнага сезону ў Беларусі прызначылі на 9 снежня. За неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі колькасць удзельнікаў абмежавалі. Не будзе на ёй і прадстаўнікоў СМІ. Грузінскі футбольны Нёман працягнуў да канца наступнага сезону кантракт з галоўным трэнерам Ігарам Кавалевічам. Сёлета пад яго кіраўніцтвам каманда заняла ў чэмпіянаце Беларусі 5 месца. Гандбольны клуб «Мяшкоў Брэст» атрымаў перамогу над нарвежскім «Эльверумам» у групавым этапе Лігі чэмпіёнаў 29-27. Брэсцкая каманда займае ў групе трэцяе месца. 9 снежня яна згуляе ў Венгрыі з «Пікам». Беларуская біятланістка Дынара Алімбекава працягвае здзіўляць. У спрынце на доўгім этапе Кубку свету ў Фінляндыі яна заняла сёмае месца. На першым этапе Кубку свету ў Алімбекавай было шостае месца ў спрынце і восьмае ў індывідуальнай гонцы. Хакеісты мінскага «Дынама» абыгралі ў гасцях лідара заходняй канферэнцыі КХЛ ЦСКА 4-2. Дынамаўцы не маглі перамагчы армейцаў 6 гадоў. Пасля доўгачаканай вікторыі яны арыгінальна павіншавалі галоўнага трэнера Крэйга Вудкрафта з днём нараджэння тортам у твар. Перад гэтым хакеісты далікатна папрасілі яго зняць акуляры. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На сутках, атрыманых за ўдзел у пратэстным маршы, Зміцер Дашкевіч падхапіў каранавірусную інфекцыю. Гэта з ім здарылася ўпершыню.
Дашкевіч – крэпкі арэшак, палітык, актывіст, былы лідар маладога фронту. На пачатку 2010-х яго ўпяклі ў турму. Таму 15 сутак па артыкуле 23-34 у гэтым годзе не сталі для яго адкрыццём. Але ўбачаныя ў ізалятары і ўмовы ўтрымання падчас пандэміі здзівілі нават яго.
Пра тое, якія ўмовы ўтрымання для хворых каранавірусам у турме, колькі людзей хварэе за кратамі і што з усім гэтым робіць адміністрацыя, Зміцер распавядае Еўрарадыё.
Хворых вельмі шмат было. Яшчэ калі прыехалі людзі ў Баранавічы, то быццам бы такі все здаровыя, там старалі спортам займацца, прысядалі, аціскаліся. А ўжо на суткі 12-й, ўжо ў каго там нюху няма, у каго температура, каго косці ломіць. У Барановичах у мяне паднялася температура 38 за 3 дні перад вызваленнем, падкалачвала, ну і потым я ўжо там у дома пралежаў. Ну, будынак быў адзін з самых жахлівых, які я бачыў. Стары корпус Барановичскай турмы. А тут, што цікава, пераселілі всіх зэкаў, крымінальнікаў у новае корпусы, а сутачнікаў у стары. Будынку больш за 100 год, аблезла і ўсё, вільготнасць вялікая, ну і ще, дзякую Богу, акно адкрывалася, то можна было праветраць. На рукамыйніку замест сіфона быў пакунак завязаны, у які цякла вада. Ну, дзякую Богу, што адчынялася в акно. Калі пры такіх умовах не адчынялася в акно, то там бы зусім была катоўня. Вот это вельмі цікавая гісторыя, добрае пытанне, яго прымушаюць у турмах мыць. То бок зэкі паелі і яго давай там пад халоднай вадой неяк націраць, то бок это просто цырк. Просто цырк. І такое я сустракаў адзін раз толькі ў віцебскай турме. Калі там зэку забаранялі мець лыжку з сабой і кубак у камеры, таму што гэта антысанітарыя, але казалі, што ты павінен за сабой талеркі мыць. І все, ты їх быццам бы мыєш, рукамийнику под холодною водою, ну що ти там помиєш, зрозуміло. Та добре, коли ще там передали нейкую губку і мило пазній. А так от, ну, хто що розмазав, віддав ці талерки, і їх потім знову накладають їжу. Ні, ну натурально це розсадник хворобов. Натурально. Причому там можна було закипятити воду, передавали кипятильники, або адміністрація заборонила це. І тільки там по показаннях доктора, неяк довго випрошуючи, ти мог допроситися цього кипятильника, чи неякий там кубок кипню, коли у тебе 38, каб уже нешта заварити. Хоча здавалося б, ну, є розетка, там можна кипятильники навіть по ваших правилах. Ну, хай би вони вже там сиділи, арештанти, нешта заварили собі, неякі ліки, неяку гарбату погрелися. Не, палова хаты знабіць, 38 там, 37, не дапросішся. Бетонная падлога, што таксама вельмі рэдка я сустракаў у турмах. Ну як ты памыць, я немагчыма памыць бетонную падлогу. які там щоткай, швабрай, ну, размажаш гэтую хлорку па падлозе.
Як адміністрацыя рэагуе на тое, што людзі хварэюць?
Да ніяк, вось табе таблетачка. Палову ад галавы, палову ад сракі. Прабачце мяне, як у тым анекдоце. Калі там камусьці было кепска, ну то просіш прыходзіць. Ну, маскі яны раздаюць у турмах, да. Першы раз там па тыдню насілі тыя маскі. Маўляў, калі там адкрываюцца дзверы, заходзіць адміністрацыя, все павінны апрануць маскі, ці калі на прагулку ідуць у масках. Ну, праз тыдзень там выпрасілі яшчэ раз маску. Ну, што? Ну, і яны там маскі, тыя все марлівыя. Ну, гэта вогуле як бы бессэнсоўна, калі людзі сядзяць з тэмпературай, все там адзін на адным, самі мыюць талеркі в этой вадзе, якая там маска, што там? Там бывала па 2-3 дні чакалі доктар, пакуль прыйдзе даць нейкія лікі. Людзі, хто за гэтым не сутыкаўся, павінны разумець, ну, хто там які кавіт у нас судзяць, цяжарных, матулі з дзецьмі малымі, вось, людзей з абмежаванымі магчымасцямі суткі даюць. Тыя суды з тэлефона на калідоры выводзяць затрыманых на калідор, даюць тэлефону рукі, там нейкі скайп, вайбер, паступаюць званкі, там мусар скідвае іх там па 10 раз, там, што ці далі, алё, 10, 15, што, базавых, сутак, які каранавірус. Суд раней быў цыркам па сутнасці сваёй, цяпер ён па змесце такі цырк, што ну, ты ў кіно такое не ўбачыш. Это просто парадокс, это ну, невытлумачальнае. Мне здаецца, тройкі гэтыя камуністычныя, і то яны былі больш на суд падобны, чым вось гэтая тэма, калі там з вайбера, званкі на тэлефон, ён нічога не чуе. У мяне кампутар быў, я нічога не чую, што в судзе. Просто нічога не чую. Сведак ты не бачыш, балаклавы, іх няма, нехта нешта сказаў. Мене в 10-м годзе судзілі. Там за хуліганку затрымалі за суткі да выбараў і схавалі сведак. Дык гэта нонсэнс быў, ніхто такога не бачыў, сведкі схавае. А зараз дзясяткі тысяч людзей. Дзясяткі тысяч людзей без сведак, праз вайберы, тэлефоны, каму пашчасціць кампутар. Я пакуль мяне судзілі, ты яшчэ рабілі, там жонка за мяне змагалася, рабілі нейкі выгляд, быццам бы хоць бы праз кампутар. На мяне вывелі пасля суду на калідоры, пакуль я стаяў, чакаў, як мяне завядуць у камеру. Двух за маёй спіной на калідоры судзіла яна па тэлефону. Просто, ну, невытлумачальна. Это нема ў лексіконе слова, каб, ну, Оруэлла пачытаеш, і то, здаецца, там, нейкі суты, нейкія допыты.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самае галоўнае, цікавае і кур'ёзнае навіны Беларусі.
А наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.